No COVID-19 mirušo statistikā nu jau teju ikdienu redzam arī pret šo vīrusu potētus cilvēkus. Slimību profilakses un kontrolas centra oficiālā statistika, kas top pēc nāves cēloņa izpētes, liecina, ka kopumā COVID kā nāves pamatcēlonis līdz novembra beigām ir bijis 3800 personām. No tām 216 bijušas ar derīgu COVID certifikātu. No tiem lielākā daļa, jeb 83%, bija ar blakus saslimšanā. Tomēr šis skaitlis var būt lielāks, jo ir gadījumi, kad ārsts blakus slimību pacienta nāves kartē neieraksta. Vairāk stāsta SPKC pacientu drošības nodaļas vadītāja Santa Pildava.
Pirmais, ko mēs redzam, ka tā vakcinētajiem tā mirstība ir krietni zemāka nekā nevakcinētajiem, ja novembra mirušajiem mēs redzam, ka 8 reizes zemāka mirstība ir vakcinētajiem. Iepriekšējos mēnešos tas bija oktobrī, manuprāt, 9 reizes, un pirms tam vēl vairāk. Tā atšķirība, tas norāda to, ka tā vakcinācija tomēr strādā pasargā pret šiem letālajiem gadījumiem un smagajiem gadījumiem. Bet, jāņem vērā, ka vakcīna, neviena vakcīna no 100%, protams, efektīva.
Tātad mirušo vidū ir arī vakcināti cilvēki bez blakus saslimšanām, kas nozīmē, ka piesardzīgiem jābūt arī potētajiem. Kopumā gan šādu cilvēku īpatsvars mirušo vidū ir neliels. To apstiprina arī Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā. Stacionāra Gaiļazars galvenais ārsts Aldis Strēlnieks to sauc par izņēmuma gadījumiem, kad pacientam jau ir smagas blakus slimības. Un Strēlnieks skaidro, ka neskatoties uz šādiem gadījumiem šaubu par vakcīnu efektivitāti nav.
Nu, es saprotiet, ka, ja pacients ir gados, pēc 60 gadiem, ja, gan cukura diabēts, ja, gan sirds un asinsvads saslimšanas, gan un to saslimšanu kopums, kas ir mūsu sabiedrībai, pēc 60 ir ļoti daudz un dažāds, ja, tā kā, ar to ir arī tā pati onkoloģija, tādās situācijas, ja, tā kā, tad te var būt ļoti dažādas kombinācijas, un, bet viennozīmīgi pateikt, ka, kad ir vakcinēti, tikai no Covid, tā es nekad negribu, tas ir pilnīgs aplamības.
Strēlnieks arī skaidro, ka slimnīcā ļoti labi redzams, kā vakcinācija ietekmē slimības gaitu. Potētie, kas nonāk slimnīcā, izķepurojas daudz ātrāk un vieglāk nekā nevakcinētie, tā stāsta ārsts. Līdzīga situācija ir arī Paula Strādiņa klīniskajā universitātes slimnīcā. Arī tur no vīrusa aizgājuši arī vakcinētie. Plaušu slimību centra vadītāja Dace Ženteņa stāsta, ka bez blakus slimībām riska faktors ir arī viena Janssen pote, kuras aizsardzība nereti nav pietiekama.
Par kopējo vakcīnu efektivitāti vismaz man un maniem kolēģiem nekādas šaubas šie dati neraisa. Protams, ka mēs cerējām sagaidīt augstāko efektivitāti pret mirstību vakcīnai, bet jāatcerās, ka šī slimība mums ir zināma patās tieši 2 gadus. Tas ir ļoti, ļoti neliels laiks, un mēs joprojām ļoti daudz ko neizprotam šīs slimības patoģenēzē un dažādos ģenētiskos un molekulāru bioloģiskos faktoros, kuri ietekmē tādu vai savādāku slimības gaitu.
Ženteņa aicina ļaudis aktīvāk saņemt 3. Vakcīnas devu. Tai būšot īpaši liela nozīme Omikron vīrusa varianta apkarošanā. Bez tam būtiski ir neaizmirst par epidemioloģiskās drošības pasākumiem, lai cilvēki varētu pasargāt paši sevi gadījumos, kad tomēr ar potēšanos nav pietiekami. Paula Devica, Latvijas radio.